Калі я ўпершыню пачуў расейскую песню ў выкананні песняроў «Домік на акраіне», яна мяне нагэтулькі ачаравала, што я мусіў яе неяк далучыць і ў свой рэпертуар. Якое шчасце, што тады яшчэ жыла Наталля Арсеньева, якая па маёй просьбе адразу ўзялася за пераклад. Калі я спяваў «Хатка панад рэчкаю», заўсёды ўяўляў сабе даўно знішчаную сямейную хатку маіх продкаў Луцкевічаў на беразе ракі Свіслач, дзе цяпер знаходзіцца парк Янкі Купалы.
На рэчцы туман калыхаецца, над рэчкаю хатка і сад. У восень як сад асыпаецца, залоціць ваду лістапад. Там поўная любасці дзіўнае, жыве даўных дзён пачуццё. Забыўнае мінула маленства маё. Хатка панад рэчкаю, можа цябе ўжо няма, але ўсюды вечная буду цябе ўспамінаць. Як агнішча кожний живе, і часто у роста ніж сніться мне, аж серце порой задрижить, і хатка над речкою ніцая, і все, що я в йой пережив. Вечная буду тебе вспоминать.